isäntänä Tapani Ruokanen.
Hyvää päivää ja tervetuloa Jari Sinkkonen.
Kiitoksia.
Sinä olet lääketieteen kirurgian tohtori ja lastenpsykiatri. Jäänyt aika vähän aikaa sitten eläkkeelle Pelastakaa lapset ry:n ylilääkärin tehtävistä. Monen kertaan palkittu eri tavoin kirkon tiedonvälityspalkinto, tietokirjailijapalkinto, arkkiatri Risto Pelkosen palkinto, vuoden puhuja. Merittiä on tullut myöskin muualta kuin omalta ammattialueelta. Jari Sinkkonen, kun sä nyt katsot Suomea, joka on kokenut ensimmäisen terrori-iskunsa ja joka on järkyttänyt aika lailla yllättävän paljonkin ihmisiä. Ja me olemme havainneet, että nämä iskijät ovat usein aika nuoria ihmisiä. Miten sä arvioit lastenpsykiatrista, että minkälaisesta ihmisestä kehittyy terroristi ja minkälaiset olot siihen tarvitaan ylipäänsä?
Mä luulen, että tämmöisiin tekoihin syyllistyneillä on erilaisia taustoja, että ei ole mitään formaattia. Se on vähän niin kuin koulukiusaajat nämä, ja koulusurmaajat. Että niitähän on tutkittu Yhdysvalloissa ja Pelastakaa lapset kutsui Suomeen muun muassa semmoisen Stuart Wemlow-nimisen professori, joka on ollut asiantuntijana näissä kouluampumisissa Yhdysvalloissa. Ja hän sanoi, että ei ole yhtä muotokuvaa. Ja mä luulen, että siinä on sama. Mutta että varmasti sellainen äärimmäinen pettyminen, turhautuminen, tarkoituksettomuuden tunteet, syrjäytymisen tunteet, joka sitten pikkuhiljaa sen sijaan, että se johtaisi tämmöiseen alistumiseen ja depressioon, johtaa tämmöiseen valtavaan raivoon kaikkea kohtaan. Ja ilmeisesti nämä tämmöiset uskonnolliset tai ideologiset motiivit on kumminkin taka-alalla, että siinä on tämmöinen joku muu tarve niin kuin jotenkin kostaa, olla ikään kuin jollakin tavalla sairaalla tavalla olemassa.
Ehkä muutamia vuosia, melkein 10 vuotta sitten, kun nämä koulusurmat tulivat Suomeen, niin kirjoitettiin juttu, jossa puhuttiin tästä, nimitettiin sitä valkoiseksi vihaksi. Se oli aika, tai valkoiseksi raivoksi. Mm. Eli se ei ole semmoista niin kuin patoutunutta ihmisen sisällä olevaa.
Kyllä se valkoinenkin raivo voi olla patoutunut, se on siis semmoista sokeaa raivoa. Kyllähän koulusurmaajat on suunnitelleet ja terroritekojen tekijät ovat sitä pitkään suunnitelleet. Mennään siihen niin kuin reaktiiviseen ja proaktiiviseen aggressioon, jossa reaktiivinen on niin kuin reaktiota jollekin.
Se perinteinen suomalainen otetaan pukkoisiin ja raivoittaa.
Niin kun nakkikiskan jonossa joku etuilee, niin siinä heiluu nyrkki. Se on siis reaktiivista siihen pettymykseen, turhautumiseen, ja sitten tämä proaktiivinen on semmoinen, jota suunnitellaan tämmöistä kylmää raivoa, joka sitten toteutetaan tämmöisenä jonain tuota väkivallan tekona.
Sä oot, Jari Sinkkonen, tutkinut nimenomaan, niin kuin mainitsitkin jo, tätä suomalaisia perhetragedioita ja koulusurmia ja etenkin kiinnittänyt huomiota poikien kasvuun ja isäsuhteeseen. Ja mikä sen merkitys on?
Keskeinen. Että kun tietysti lastensuojelujärjestöstä jäin eläkkeelle ja siellä Pelastakaa lapset on adoptiojärjestö ja sitten on tehnyt psykoterapiaa adoptoitujen ja sijoitettujen lasten kanssa kauan, niin siellä tietysti jossain vaiheessa aina tulee niin kuin kysymys siitä, että kuka se millainen minun biologinen äitini ja biologinen isäni ovat olleet, mitä mä heiltä on saanut, ja sitten on tietysti, sitten jos esimerkiksi sijoitetulla lapsella on tieto, että oma isä on jostain vakavasta väkivaltarikoksesta vankilassa, tai hän on rapajuoppo, niin on aika vaikea prosessi sitten niin kuin ymmärtää, että paljon itsessä on myös hyvää, jonka on niin kuin geneettisesti saanut tältä. Samoin olen tehnyt psykoterapiatyötä isättömien poikien kanssa, ja aikanaan kun oli Lastenlinnan sairaalassa, niin meidän osaston tyyppi poika oli tämmöinen 10-11 kesäinen kaveri, jolla oli raivokohtauksia ja vähintään lieväasteisia neurologisia oppimisen ongelmia, tarkkaamattomuutta ja huono tai olematon isäsuhde.
Juuri.
Eli sellainen, niin kuin se on tietysti kysymys siitä, millainen, mikä merkitys isällä on lapsen kehitykselle on tietysti sellainen, josta voisi kirjoittaa hyllymetrin tai kaksi kirjoja, ja on kirjoitettukin tietysti, että mitä on kokea sekä naisen että miehen epäseksuaalinen rakkaus ja ikään kuin verrata näitä kahta äitiä ja isää, miten äiti pitelee sylissä ja mitä äiti leikkii lapsen kanssa ja mitä se höpöttää ja miten isä käsittelee lasta. Ja niissä nyt on, siis niistä on tutkimusta ja aika tyypillistä on, että isän leikit on tämmöisiä vähän rajumpia. Isä vanuttaa ja riepottaa ja lastaa ja painiskelee ja ikään kuin jotenkin sillä tavalla kiteytettynä yhteen kuvaan se on niin kuin Eppu Normaali sanoo, että äiti repun mulle täytti, isä ilmansuunnat näytti. Ja se on kyllä aika laittamattomasti sanottu. Eli siinä on niin kuin se ajatus, mitä kyllä tutkijat tukevat, että äiti pitää sylissä ja lohduttaa ja hoivaa. Totta kai isä voi lohduttaa ja hoivata, mutta hän ikään kuin kuvannollisesti, kun sen lapsen reppu on täynnä, niin kääntää sen lapsen katsetta niin kuin ulkomaailmaan päin ja kertoo, mitä ulkomaailmassa on ja miten sinne mennään ja miten siellä ollaan, miten siellä pärjätään. Ja sitten kun siellä on se sisäistetty äidin lohduttava hoiva ja rakkaus ja lämpö ja läheisyys, niin sitten on niin kuin ikään kuin sen varassa hyvä lähteä maailmalle ja isä on tukena. Aikanaan semmoinen kirja, kun yhdessä isän kanssa, niin siinä tuli lasten ja nuorten kertomuksissa hirveän kauniisti tämä esille. Mulle on jäänyt voimakkaasti mieleen semmoinen 10-vuotias, joka kertoo, että oltiin laskettelemassa perheen kanssa ja hän oli laskettelu-opettajalla. Ja ilta alkaa hämärtyä ja mistään ei ole tullut mitään. Kaikki on mennyt ihan niin kuin plörinäksi. Ja sitten tulee isä ja sanoo, että anna palaa. Heti lähti menemään. Siis kaikki sujuu hienosti. Ja se on musta ikään kuin pähkinänkuoressa tämmöinen tavattoman kaunis kuvaus siitä, mitä se isyys parhaimmillaan on.
Se on kaunis kuva sekä pojan että isän kannalta.
Niin, kyllä.
Sinua, Jari Sinkkonen, on sanottukin valtakunnan poika-asiamieheksi joskus, muistaakseni.
Joskus on sanottu, joo.
Ja olet paljon puhunut suomalaisten poikien puolesta. Miten arvioit, minkälainen on tällä hetkellä suomalaisten poikien, nuorten miesten tila?
Eihän se ole ollenkaan tyydyttävä. Se on kaikkea muuta. Ja minusta, en mä tiedä, siis varmaan mut lynkataan tästä. Mutta meillä on ollut niin kuin hirveän vahvasti se, että, tai olen saanut jo 90-luvun alussa kritiikkiä. Mulle on sanottu, että kun sä puhut poikien asioista ja poikien puolesta, se on tasa-arvolain vastaista, sanoi yksi erittäin tunnettu feministitutkija. Ja minä olen tallettanut nämä sanat syvälle sydämeen ja ne siellä kirvelevät vieläkin. Että ihanko oikeasti tämä Suomi on tämmöiseksi mennyt, että meillä, jos puhutaan poikien, koska meillä on niin kuin, että tytöt ja naiset on alistettuja ja on lasikattoja ja kaikkea muuta, niin me ei saada puhua pojista. Miksi mä oon sitä mieltä, että pojilla ei mene hyvin pelkästään se tieto, että meiltä peruskoulusta pääsee 2000 poikaa joka kevät, joiden äidinkielen taidot on alkeellisia. Ne eivät ole oppineet peruskoulussa kirjoittamaan ja käyttämään suomea sillä tavalla, että he tulisivat sillä hyvin toimeen. Sähkösanomakieltä jatkaa valtavasti virheitä, yhdyssanat päin helkkaria. Ja sitten kun lukee näitä haastatteluja, niin meillä on 8-9-luokkalaiset, jotka eivät ole kuunaan lukenut yhtä ainutta kirjaa. Ei tämä veteele.
Kielellinen taitohan on hyvin monen asian perusta.
Ihan ilman muuta. Siis työhakemuksen perusta, että sä nyt pystyt jotakin kertomaan ja kuvaamaan itsestäsi ja osoitat ja no, kaikki tähän liittyvä, mutta sitten se koskee myös, muistaakseni OECD-maiden tutkimuksessa oli tämä, että biologia, tällaiset niin kuin, mitä reaaliaineiksi ennen nimitettiin, niin siellä on myös pojat niin kuin jotenkin putoavaa alemmaksi koko aika suhteessa tyttöihin. Ja itse kahden tyttären isänä, niin tämä ei todellakaan tarkoita sitä, että tytöiltä pitäisi jotakin ottaa pois. Jos he on eteviä ja kympin tyttöjä, niin se on ihan loistavaa. Sattuu olemaan kaksi.
Niin, tosiaan on ehkä ollut poliittisesti vähän epäkorrektia viime vuosina puhua. Esimerkiksi niin kuin olet puhunut, pojilla on poikien leikkejä ja tytöillä on tyttöjen leikkejä, eikä se ole niin kuin luonnotonta tai väärin.
Niin, ei ole. Ja sitten on niitä poikia, jotka eivät ole kovin kiinnostuneita rajuista leikeistä, ja tyttöjä, jotka ovat kiinnostuneet olemaan johtajina ja kiipeämään puussa ja pelaamaan mimmifutista. Loistavaa. Ei haittaa, ei ole mitenkään väärin. En tarkoita stereotypioita, vaan sitä, että jos pojat juoksee ympärinsä ja pitää kovaa mekkalaa ja leikkivät jotakin taisteluleikkejä, niin leikkikööt.
Aivan. Ehkä siinä on kysymys siitä, että meidän aikuisten ei pitäisi liian paljon määritellä sitä lasten
niin,
elämää. Että...
Siitä nimenomaan. Katsoa sitä lasta aina. Aina yhä lasta uudelleen katso lasta. Onko tämä mun Werneri nyt sitten semmoinen rasavillipoika, jos se on? Sitten se on. Mä oon saanut tämmöisen lapsen. Jos se Werneri tykkää herkistyä kauniista musiikista ja saduista ja tykkäisi tanssia balettia, sitten meillä on semmoinen Werneri. Ja sitten me otetaan ja kehitetään kaikkea sitä, mitä hänellä on.
Kyllä, kyllä. Nyt viime vuosina on tämä uusi teknologia tarjonnut valtavasti uusia mahdollisuuksia, digipelejä ja myöskin aika väkivaltaisia versioita. Miten sä arvelet näitten tämän elektroniikan ja somen vaikuttavan lasten kehityksen?
Ihan valtavasti. Ja siinä se keskustelun taso on ollut masentava. Ja se, mikä ihan jo pelkästään, jos sitä pysähtyy yhtään tutkimaan, millä vauhdilla pelit, digitaaliset pelit ja some on tullut ihmisten koteihin. Miten se on valtaa kaiken sellaisen peleillä rangaistaan ja palkitaan, jos sitä ja tätä teet ja numerot vähän nousee, niin sitten saat sen pelin. Nyt jos et tottele, niin sitten pannaan peli lukon taakse. Vanhemmat ei ole kyllä huomanneet, ei ole noteeranneet tätä. No sitten on ihan asia erikseen vielä väkivaltaiset pelit, ja joita 10-11-vuotiaat pelaavat K18 pelejä. Ja sitten sanotaan, että se on hysteriaa. Minua katsotaan vähän pää kallellaan ja säälien, kun mä sanon, että niiden pelaaminen ei ole lapselle hyväksi. Vähän niin kuin, että voi Jari Parka, että sä varmaan tykkäisit, jos lapset leikkisi käpylehmillä ja menepä sinne pirttiin nyt päreitä vuolemaan siitä. Että, ja tosiasiassa aivan uusin tutkimus kiistatta osoittaa, että niillä on haittavaikutuksia. Anderson kumppaneinen teki 136 tutkimuksen meta-analyysin, jossa on 130 000 lasta ja nuorta. Ja hän osoitti siinä meta-analyysissä, että väkivaltapelien pelaaminen vaikuttaa aggressiomielikuviin, empatiakyvyn, turtumiseen, kaikkeen tämmöiseen. Ja sitten mikä on vielä oikein tyylikäs tutkimus, siinä on 5000 nuorta, joita on seurattu. Ja nimenomaan eläytyminen normeja rikkovaan antisosiaaliseen päähenkilöön näissä peleissä on yhteydessä antisosiaalisen käytöksen, tupakointiin, alkoholin käyttöön, normien rikkomiseen. Ne yhteydet täytyy korostaa, että ne eivät ole massiivisia. Toisin sanoen pikkupoika, joka nyt pelaa, jokainen pikkupoika, joka pelaa K18-pelejä, ei suinkaan ala käyttäytyä väkivaltaisesti, mutta että semmoinen trendi on, semmoinen vaikutus. Enkä mä ymmärrä, miksi me sitten jättäisimme sen huomiota. Ja että kun yksi poika metrossa oikein kivasti puettu, hyvinvoivan, terveennäköinen poika, ehkä 13-vuotias, sanoi, että kyllä mulla sen pelin kanssa meni 3 vuotta 3 tuntia päivässä. Se on aika hurjaa.
On, on. Ja tämä on niin kuin sillä lailla aivan uutta, että eihän meillä, jotka olemme näiden lasten vanhempia, niin ole kokemusta tästä ollenkaan, koska tämä on viimeisen 10 vuoden aikana tullutta maailmaa.
Sepä se. Eli vanhemmilla ei ole mistä ammentaa siihen, että no silloinhan mäkin pelasin sitä tai tätä ja se oli sitten mulle liikaa. Tai, että he vaan joutuu niin kuin ikään kuin kuvannollisesti sanottuna housut kintuissa ottamaan vastaan tämän uuden todellisuuden ja ikään kuin peesaamaan sen sijaan, että he olisivat siinä niin kuin auktoriteettiasemassa, että he on menettäneet sen auktoriteettiaseman.
Nyt pidämme pienen tauon ja jatkamme sen jälkeen Jari Sinkkosen kanssa.